Radio Okapi.
25 abeto. Konsa folko musia.
Matondo mina nge Thérèse Basubi matondo mina pena bisika news ben bakama samna kolanda radio kapi be fon simatiken tongo samna bena kolanda basanga na bet na ndinga ki Congo na tola kinzonzo beta vonda ti banku na beto jango ba mako ka vonda pe consomme sera africa ya sele kana kufa basanga be fon simati mbuta luyo le kana kotala kama masonga vonda pe ba inswa ba tutu ba kaki ba musive sabna mambo akena kuluta na ba inswa kinzonzo ambanda ka vonda pe na Kinshasa nkuna na beto jango ba mako kota tendula mpamba vya ndi solo la katin tu mona beto ntongo nyoso na les du peuple gilène ya mwini mwana shangu mfumo monisco mezabisa ti makesa lu ya rafana pe monisco ta sala nyoso sabna kumanisa mavonga kena kuluta bilume na kichanga betavana mingi na kivwazulu banganga mayele ya ekveya ya vwana pe ya bad sanduka nena mbonga ntoto na beto afrika barunde kena kulunguka inki mutina kusadila dinaka sabna kubongisa daka banganda vyona ntoto na beto akongo kishasa batata bambama beka tola makutu vempa maveinda basangwe na moba ntangu matondo mingi na benyo sukena kulanda beti na munza balaya kena tegi toki ya masi madimba mbuto leo la kena kutalaka mama songa vwana peba inswa batu ya bantu mwankangu vwana kena kukinga na kilumba bube na palidi peple sabna kupesa ntendula na mambo kena kuluta na inzwa kinzonzi ekwatora vwana pe ambanza kishasa tubaka kima musve na diambu yaki kuma bantu mwankangu vwana kena kulomba ti kilande ya mfumo lu yalu ya kena kutalaka mamba buwala insi na beto kuvwanda lukuta karu na bubi ya ijango mama koko ya seleka ngeso la katinku na beto jilendi ya mwini.
Ina kuzaka kakilila njila na mbuta luzolo bambi lesa ni kuzatubave ya kile kiuvu ba kuzaka yuvusa na ntumu wankangu lisi mbusa yande ni kuzaka tubati biuvu ya ba kuzaka yuvusa na ina metadila binzonza bizunga ya Equateur na ina ya Kinshasa ya metadila kaka kilandi ya ntumu wantite lu yalu ketala mambo ya kati Adolf Lumanu Bwela diaka mbuta ketala mambo busonga luzolo bambilesa kansi na ina metadila mambo ya kiufu wako saka yufusa na ntumu wankango ya MLC dikui na kilumba bubu ya hii nkoli yalu ketala mambo ya busonga ndikuizaka kansi bagizo batadilaka yao ve samu ntumu wankango ina nikusaka tuba tenile na katuba vene kwa landa kana minsiku ya kimfuka na bao ya MLC bwela diaka na luzolo ya MLC diamba kuzaka ngamina kana batu kuzaka bakama na katikuna kuzaka tubati ya kile mbo TV ya fona kuzabati kuzaka sala kinjonzi vemu tini kuzaka tuba yao konsumusier samu na kakalakani ni kuzaka okota
matondo minangeja ngoma makokonge fonsi matibantangwa mavonga ya vona pia kukona kuzita bainswa batu na kichanga na tegitoki ya masisi na kivazuru mekumi na mfuma munisku mbuta roje mis ya nizabisaka nyoso na njetura yendi salaka na mposu mekatona kuduta na ntambu nensi na beto na yao mbuta roje mis kondo kavena kuzibisa kuna na kichanga tima kesalu yola vwana pia munisku mebaka lukano kumanisa mavonga yina kena kuduta kuna tendula ya mama Sylvie Van der Wildenberg kinati ndinga munisku na masola munisku vwana kanono na kilumba bubeti bapanzi sangu beto landani na kinzonzola Jose de Chaktemenga.
Monsieur Miss a reçu des rapports inquiétants qui
Mbuta Miss bakaka bantango mingi kana kotubati bayimbi kana kolanda kana kosalema kuna pain bakina kolanda kana kudetidila bayinswa ya bantu bamekana peko kuiza vutukila vita Mbuta Miss solo laka nankangu andisa bisaka bao ti bato zona kusala dia kan vita bakina bakan vutu vena bampasi na bao bafona sadila malwaku ya ndembama pe guizani bafona zabati monis kuna basoda luyalu bakela kukubama sama na kotani na nkangu na ntwala mavwanga nyoso
le peuple de la région de l'est de la RDC avait beaucoup trop souffert de la violence depuis trop longtemps
bisalu ya masonga nsia France amelomba tibati na kaliste mbaku shimana na CPI tibamvula makumi ya nantambodi mbaku shimana kele mosa bantodisi ya FDLR mpe bake na kufunda na kubaka bankento kitezo ankama tato mvima na mvula mafunda zole na ivwa na insi na beto ya Kongo Kishasa mingi na ntambu wa kivazulu ya seleka kena na kilumba kubina musi angoda mekatona kuluta ya baka ngaka ndi na mbanza pari na kulanda mukanda kukanga ya CPI tinda kana bainsi mingi ata kumutindu yae yandi lenda dia kakulomba na kuk dapeli ambaza pari na kukatula lukandu mutindu bame katona kubaka yao. Malongi kena kupesa mandia kave katuka kilumba mazona universite ya ambaza goma lukengelo abapulu sume kumangolo kuna lukanu yae ya mebaka matodisi ya mbanza na ni makunona ya lutaka mazona kate balongoki ya universite yina ya goma ya vwanape balongoki ya ista balongoki mingi balu alaka bisa dulu ya laboratoire ya vwanaba mashina nkaka ya hunde bebaka na kanyumba nzo anenda kampusina Bernardine Diambu nkuna beto Gabriel Wamini kumaka kuna.
Bala kilasi ina banda kama vwanga ya mazono na inigome bameguza zabakana ya kepidiina ndambu ya bana kilasi ya ista nde banda kama musokosi mutindu metuba bantuadisi ya inzo ya nkanda ina. Samuna mwana ndumba ina mebanda universite na G1 na droa ba etidian tatu ya ista telemisaka yandi samu ti yandi kumaka na retar na kilasi. Na tangu yandi vwandaka sudikisa bau na mbala mosi ba banda kubenda yandi na makulu mpeku pasula nibilele na bana ista. Eto sabati tindu banyo kulaka yao ndi ya kuzaka septiave ba etidia ya inigom. Ba upeme kuza njimati, mavuanga ina kunyokula toble za ime kuza pikisama. Na ndambu ya ista, ba etidia ya njimati, ba unde bandaka mavuanga ina, mpepe mepesa nsilu, ti bake pesa ba mkumbu ya baina bandaka wa musokosu ina na ba mfumu ya universite, samu ba pesa bao ndola. Eto sabati tibu bia imfutuku ya malongi ya bainto nkanda nyonsu zole ya zulu, nizabakana ntete vena bandamu nyonsu zole. Beto sabati, na mavuanga ina lutaka mazono, ba etidia kulu ta makumi zole kuzaka lwala na mandambu nyoso zole. Na goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Bernardine Diambu matundu mingi. Jango mama kukumu muke na kufutu kila nge mpambave nge mbakile kakelvena district ya sudu bangina kizungu Equateur. Kuna batu wabasika kanandonga ya bimvu kama kesa baundeke na kundata mavonga mingi. Yaka bimbeni yake mingi na kati ya makanda ndabulensi na beto na kilumbu ya sabame katona kuluta. Yake bantulisi ya district balombaka lusadusu wa Monisco. Sabna kukwena kubongisa bambambu nyoso na ntangu yae kele ya Dominique Wolombi.
Bimbangi mingi ya kulungana na ndambu ina mamuza tubati. Binwani ya ntama bao kina kubibisa ndembama na sid ubangi. Bimbangi ina mamuza tubaki fonusu mkangu bakina kumonesa uonga na kusadila minduki ya yamvita peko vwata bilele ya basoda ntama ya FARDC na ifanusu na gemena kuna bimvuka zole ya binwani ya tama bakuzaka kotila bantu na kwenda hiba bima na bao na kusadela minduki pe bakuzaka monisa wonga na nkangu na gosuma dibwala kele na bakilometa makumi tatu na teritoire na kukuma na dongo na teritoire ya kungu kuna ndambu ya binwani ya kaka bakena ukibaka tibakele bampulisi mbuta bampulisi mibaka mana ndambu na Jose Alexandre Bakemo animekuza tuba ati ndambu ina ya kena kwa Salema Samu, baku zaka sala salu ya kukatusa bao na kisoda na mutindu ya Mbo TV kansa nime loma na bambuta me bakala na nufikizunga ina na kusadisa bampulisi Samu na kulandila bimpumbulu ina na diambu ya ya mavuanga ya baku zaka tanina kilumbu watano mekatua kuluta konso Samu na kukuza futusa ndembama na ndambu ina kasa mekuza tuba tibi mbeni mekuza kota deka na kati ya mavuanga ina kati ya makanda me bakama na Bujala Kungu na bateritua ni Zolina, petu na Tanga, Makanda, Toyo, na Fawu, Baoba kena Kimbeni, Lingonda, Bola Diaka, Mongondo, Bendele, Baopi, Bakile na Mavuanga, Bakuza Sazira Kutakanu, Yangemba, na Bilume Katoku Luta, na Mbuta Fikizunga ina, Bamuza Kanati, Monisco, Kintuadi na Mbuta Ndambuina, Bakuenda na Ndambuina, Samna Kakilina Njila na Mavuanga ya Makanda.
Shango. Jango mama koko ntangu samu tingemi na ntete mate bitke na kukwena na kizunga bandundu. Pambave bato meza ba ntete ve bako tilaka na mpimpa mazono banking ya kan militegi ya kolonele beya na mbonza kikwit na kizunga bandundu. Makesa tatu vwana kana gagde baka kalufwa na kutubantolisi ya kizunga ntete makesa kimvuka musume salama samuti bakuiza landila mambu na mutuna ya unde kena kuluta peba susa inki mutuna kukanga bimpumbuluna. Asileka jango mama koko munu kena kufutu kilangena ntangu nkuna na beto Jacques Yves Mulima inki yake na kusimba na lukutaka na mezibuka na kilumba bubiye yake na kufukisa mingi bambuta kena kusalaka na ekveya ya vwana peba yina sanduka nene ya mtoto na beto Afrika samu na dinaka kubungisa diaka banganda vyo ya insi na beto
banko mayele ya bandamu nyuso zole baguza tadila mutindu ya kukuza sadila baminsi kubula diaka bantadulu samu na kukuza baka bisalu kuza baka bisadulu pe bima ya nkaka pe kukuza zaba mutindu kukuza bimise na mbongo pe kusadila mbongo ya ike katuka na kimvuka ya nkela mbongo ya Afrika bad na kufi, samu na kuza bongisa manaka yaba kena kukubika ya ya kubongisa banganda vyo ya RDC. Ya kile mutinu na Jean assise introduisi ya RVA nikuza zabiseti ya kemanaka iya bakuza sadila katena yao banganda avion makumi iya ya RDC bakuza bongisa yao kansa nikuza zabiseti bako tisaka mikanda ya kuza bakila bisalu batindaka yao na bad na manima bakuza tula maboko na mikanda kubandila bisalu bisalu ya inyoso mbuda konso mosi ya Afrika ikuza salima nantangu mosi
matodo bingangeja ngoma mako kwa seleka betika na kubanza na mkufi na mbanza mbuji maina kuza bisati ya unde kibisadi ya mibaba vwana kabube na ntwala nzo ya bisalu ya ntwadisi ya kizunga kasoki ya ntala vwana kasa mtibake na kulomba mbongo bame tulaka na kade kwa melunga bambula ya mvimba wapibake lidia kave na inswa ya kubaka ya unalusadusu wa jangoma mako kwa konso mosi ya Afrika na ntwala kinzunzulu mpe ya wile mlunga mba na njila mashini bedume mansaba sangwe na ndinga kikongo baby kalambo
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.